Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 21 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Eurodeputetja Tanja Fajon kërkoi sot nga institucionet e Kosovës që të punojnë për përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave. Lideri AKR-s Bexhet Pacolli kërkon mbajtje të një seance të kuvendit të Kosovës për mocion votbesimi ndaj qeverisë. Duke u shprehur për krizën politike në Kosovë, Melihate Trëmkolli nga AAK-ja Postierash thot:
"Shpresoj që një ditë do të ndodhë kjo çfarë ndodhi ditëve të fundit, për faktin që ky koalicion u ndërtu mbi baza plotësisht personale të interesave personale të dy njerëzve."
Një zyrtar i Belgjikës në Shkup ka kërkuar që të ndalet fluksi i azilkërkuesve nga Maqedonia. Protestuesit në Francë kanë bllokuar pikat kryesore dhe është raportuar për përleshje me policinë. Çmimi Saharov i Parlamentit Evropian i u dha disidentit kuban Guillermo Farinas. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Beograd, zyrtarë të qeverisë serbe kanë dënuar incidentet e djeshme në veri të Kosovës, ku dy automjeteve ju është vënë flaka në dy incidentet ndara. Ajo që është shqetësuese ka të bëjë me faktin se incidentet mund të përdoren nga shqiptarët e Kosovës, si dhe nga element më pak miqësor në mesin e bashkisë ndërkombëtare për të cilësuar situatën në veri si kaotike. Mendoj se është e nevojshme që administrata vendore, policia e Kosovës, e Uleksi dhe Kfori të kontrollojnë situatën dhe të mbikëqyrin gjithçka ndodh në veri, tha Oliver Ivanović nga Ministria për Kosovën e Qeverisë Serbisë. Tiranë, ministri i jashtëm i Shqipërisë Edmond Haxhinasu dhe zvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Thomas Countryman kanë rënë dakord që të dyja vendet angazhohen edhe më shumë në procesin e njohjeve të shtetit të Kosovës. Diplomati amerikan i ka cilësuar si shumë të mira raportet mes dy vendeve dhe ka vlerësuar lart rolin e Shqipërisë në rajon. Countryman ka kërkuar nga klasa politike në Shqipëri që të gjejë rrugët për të zgjidhur ngërçin politik ku gjendet vendi. Ai ka theksuar se kriza duhet të zgjidhet nga vetë udhëheqësit shqiptar. Strasburg, Parlamenti Evropian i ka dhënë çmimin Saharov disidentit kuban Guillermo Farinas. Çmimi Saharov i jepet personave me kontribut të veçantë në fushën e të drejtave të njeriut.
Guillermo Farinas is an independent journalist and political dissident.
Guillermo Farinas është gazetar i pavarur dhe disident politik. Ai ishte i gatshëm të sakrifikonte dhe rrezikonte shëndetin dhe jetën si mjet presioni për të arritur ndryshime në Kubë. Ai përdori grevën e urisë si protestë dhe sfidë ndaj mungesës së lirisë së mediave në Kubë. Ai u ka dhënë shpresë atyre që çmojnë lirinë, të drejtat e njerëzit dhe demokracinë, tha presidenti i Parlamentit Evropian Jerzy Buzek. Farinas, 48 vjeç, ka kaluar 11 vjet e gjysmë në burg dhe ka zhvilluar 23 greva urie për të protestuar ndaj regjimit kuban. Paris, protestuesit në Francë kanë bllokuar pikat kyçe në pjesë të ndryshme të vendit dhe raportohet për përleshje me policinë. Sindikatet kanë bërthirje për protesta të mëtejshme në shenjë kundërshtimi me reformat e presidentit Nicolas Sarkozy, të cilat parashohin rritjen e moshës së pensionit nga 60 në 62 vjeç. Presidenti Sarkozy ka urdhëruar policinë që të mundësojë furnizimin e të gjitha stacioneve të karburantit. Duke mbajtur peng ekonominë, bizneset dhe përditshmërinë franceze, ju do të shkatëroni vendet e punës, tha Sarkozy, duke akuzuar drejtuesit e sindikatave se dëmtonin dhe ata arritje të brisht ekonomisë franceze pas krizës globale. Ministri Brençëm tha se mbi 1900 persona janë arrestuar, nga të cilët 225 vetëm gjatë 24 orëve të fundit. Në mesin e të arrestuarve ka edhe të mitur deri në 10 vjeç. Rom, Serbia mund të mënjanojë dëbimin nga ndeshjet kualifikuese për kampionatin evropian të futbollit, pavarësisht incidenteve të dhunës në Itali. Në ndeshjen kualifikuese për Euro 2012, Itali-Serbi, tifozët serb shkaktuan incidente masive dhune, çfarë solli dhe pezullimin e ndeshjes në minutën e 7. Agjencia italiane e lajmeve raporton se prokurori i UEFA-s Jean-Samuel Leuba ka rekomanduar një fitore 3-0 për Italinë dhe Serbia do të luajë 3 ndeshjet e radhës në stadiumin e saj, pa pranin e shikuesve. Seansa dëgjimore në UEFA, ku do të meret edhe vendimi, do të zhvillohet më 29 tetor. Vjen binjaket 8-vjeçare me origjinë nga Kosova, Daniela dhe Dorentina Komani, si dhe baba i tyre, janë kthyer sot në Vjenë pas debatit publik të shkaktuar nga dëbimi i tyre. Ato u morën nga banesa e tyre së bashku me teatrin vetëm me rrobat e trupit dhe u kthyen pak javë më parë në Kosovë. Nëna e vajzave mbeti në Austri pasi kishte nevojë për mjekim. Familja në fjalë ka arritur në vitin 2004 në Austri në përpjekje për të fituar strehim. Ndonse me status të parregulluar, familja ishte një shembull i mirë integrimi, çfarë shkaktoi reagimin e publikut. Londër, shkrimtari anglo-indian Salman Rushdie do të botoj kujtimet e tij në vitin 2012 në shtëpinë botuese Random. Random ka bërë të ditur se marrëveshja është ndër paktet më të mëdha sa i përket numrit të gjuhëve dhe vendeve që do të botohet, që është arritur ndonjëherë për një titull të vetëm. Kujtimet do të fokusohen kryesisht në periudhën kur Rushdie ka jetuar i fshehur për shkak të dënimit me vdekje të urdhëruar nga Udhëheqësi Suprem i Iranit Ayatollah Khomeini. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Kosova duhet ta vazhdojë përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian në mënyrë që deri në fund të vitit të 2011 të përmbushen të gjitha kriteret e nevojshme për këtë proces, tha sot në Prishtinë antarja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon. Gjatë të ditës ajo u takua me zëvendës kryeministrin e Kosovës, Hajreddin Kuçi, ministrin për integrime Besim Beçaj dhe ministrin e brendshëm të Kosovës, Bajram Recepi, të cilët të theksuan rëndësinë e nisjes së dialogut dhe marrjes së strategjisë për liberalizim të vizave nga Brukseli. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Eurodeputetja slovene Tanja Fajon tha se liberalizimi i vizave është një proces teknik, andaj përjashtoi mundësinë që mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet anëtare të BE-s të ketë ndonjë ndikim në këtë çështje.
I think that the non-recognition of member states has nothing to do now with the technical process.
Mendoj se mosnjohja nga shtetet anëtare nuk ka të bëjë me këtë proces teknik. Presim që Komisioni Evropian të lëshojë disa udhëzime të qarta, një strategji për heqjen e rezimit të vizave dhe që Kosova të përqendrohet në zbatimin e këtyre kritereve. Do të jetë një rrugë gjatë dhe do të kërkoj shumë, por mendoj se është e nevojshme të shkohet përmes kësaj rruge. Nëse do të ndodhë kjo deri në fundin e vitit të ardhshëm, mendoj se Kosova do të jetë në gjendje të hyjë në rezimin pa viza. Ajo që mbetet është çështje politike të cilën autoritetet janë duke e trajtuar tashmë, u shpreh Fajon për të shtuar se nevojitet përmbushja e kritereve si siguria e dokumenteve, ajo e kufive dhe hapa të rëndësishëm në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Këto komente Fajon i bëri pas takimit me ministrin e punëve të brendshme të Kosovës Bajram Recepi. Recepi i shprehu domosdoshmërinë për marrjen e një strategjie zyrtare të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Ai tha se në mungesë të dialogut dhe udhërrëfyesit zyrtar të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave, institucionet kosovare kanë hartuar një udhërrëfyes nacional të bazuar në udhërrëfyesit e vendeve të rajonit, por se ky dokument nuk u mjafton autoriteteve kosovare.
Ato kërkesat që duhet për me marr udhërrëfyesin zyrtar apo strategjin, na i kemi plotësuar dhe në të drejtë presim që sa më shpejt ta kemi në dispozicion në mënyrë që në atë udhërrëfyes dhe dialog precizohen cilat kushtet tjera ne do të më plotësu për me qenë në statusin e friviza rëzhimit, na i dim për afërsisht cilat janë, mirë pa ato do të precizohen se së cilë shtet i ka specifikat e veta.
Ministri për integrime Besim Beçaj është shprehur me optimist lidhur me strategjin dhe dialogun zyrtar për viza me BN. Në një komunikat që Ministria për integrime lëshoj për stakimit të ministrit Beçaj me përfaqësuesen e Parlamentit Evropian Fajon, thuet që ministri të ketë teksuar se çështja marrjes së strategjisë është çështje javësh, duke shprehur bindjen se nuk do të ketë shtyrje të mëtejme të këtij procesi. Fajon ka zhvilluar gjatë ditës edhe një takim me zëvendës kryeministrin e Kosovës Hajreddin Kuçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lideri i Aleancës Kosova e Re në opozitë Bexhet Pacolli ka kërkuar mbajtjen e një seance të jashtëzakonshme të kuvendit për të diskutuar për krizën institucionale. Në këtë seancë, sipas tij, duhet të shtrohet mocioni i votbesimit ndaj qeverisë së Kosovës. Nga ana tjetër, Bajram Recepi nga PDK-ja ka akuzuar ish-ministrin Eskender Hyseni nga LDK-ja se ka bllokuar 15 njohje të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria aktuale tek soi pacolli e ka humbur shumicën dhe se ajo tash ose duhet të marrë përkohësisht besimin e kuvendit që të vazhdoj deri në zgjedhjet e 13 shkurtit ose duhet që me anë të emocionit të vot besimit të shpërndahet në mënyrë që vendet të shkojnë në zgjedhje qysh këtë vit.
Sa më shpejt të thirret një seancë e jashtëzakonshme në parlamentin e Kosovës dhe të fillohet me debatimin rreth situatës së krijuar. Debatohet rreth qeverisë, a është legjitime kjo qeveri të funksionoj matutje dhe a do të jepet një besim ka parlamenti i Kosovës së qeverisë që të funksionoj si qeveri me pakic ose të fillohet me mocion që të tërhiqet votbesimi kësaj qeverie.
Me daljen e Lidhjes Demokratike të Kosovës nga koalicioni qeverisës është pritur që pikërisht LDK të jetë ajo që do të ndërmerrte nismën për mocionin e votbesimit ndaj qeverisë. Por siç tha sot sekretari përgjithshëm i LDK-s deri dje zëvendës kryeministri i Kosovës Ramanaj, LDK nuk do të ndërmerr një hap të tillë. Ai tha se edhe në rast që një parti tjetër kërkon votbesimin ndaj qeverisë Thaçi, LDK-ja tash për tash nuk e ka të formuluar qëndrimin e saj.
Deri sot nuk ka premisa të përmbushura, le të them, të cilat e japin mundësinë e kualifikimit si gjendje e krizës institucionale. Meqenëse ato ndodhin, meqenëse ato shtrohen, ka mundësi, nuk i përjashtojmë, dhe atëherë do të ketë pozicionim qartë LDK-s.
Me konstatimet e LDK-s se Kosova nuk është zhytur në krizë të rëndë institucionale, nuk pajtohet ish partneria saj në qeveri PDK-ja. Nën kryetari PDK-s Bajram Recepi tha se LDK ka shkaktuar këtë krizë, të cilën sipas tij duhet të kaluar sa më parë. Madje sipas Recepit, me largimin nga qeveria, ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni ka bllokuar edhe 15 njohje të reja të shtetit të Kosovës. Ndërkaq duke u referuar krizës aktuale, ai ka përjashtuar mundësinë e dorëheqjes së kryeministrit Thaçi dhe kërkoi që parlamenti të ndërmerr hapa që do të çonin vendin sa më shpejt në zgjedhje.
E vetmja mundësi që na me përshpejtuar që kryeministri të jap dorëheqje, na nuk e kemi në arsye të tillë të vënë kët, presim vendimin e parlamentit. Nëse parlamenti vendos ndryshe, na jemi ata që do të përfillim edhe kërkesat e parlamentit dhe të ushtruesit të detyrës së presidentit.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka trajtuar po ashtu sot gjendjen politike në Kosovë, të cilën e ka cilësuar si shumë të keqe. Sipas AK-s, përgjegjësia për degradimin e shtetit të Kosovës bie mbi koalicionin e drejtashëm qeverisës PDK-LDK dhe mbi kryeministrin në shkuarje Hashim Thaçi. Krizat nuk mund të tejkalohen përmes krizave të reja, prandaj zgjedhjet parlamentare duhet të jenë të përgatitura mirë, të jenë të lira, të ndershme dhe demokratike, thuhet në qendrimet e AK-s. Thirrjeve për gjetjen e një zgjidhjeje për tejkalimin e gjendjes është bashkuar dhe kryetari i Partisë Socialdemokrate Agim Çeku. Sipas Çekut, zgjidhja më e mirë do të ishte që të mos ndryshohet data dhe orari i zgjedhjeve i përcaktuar tashmë nga presidenti në detyrë Jakup Krasniqi.
Ne shprehim qesimin ton që koha shumë e shkurtër dhe këto zgjedhje të organizuara brenda 45 ditëve mund të jenë si një improvizim, mund të prodhojnë rezultatet e kontestuara dhe në emër të zgjidhjes së një krize mund të prodhojmë edhe një krizë më afatgjate.
Që nga dalja e LDK-s nga koalicioni qeverisës, PDK-ja kryeministit Hashim Thaçi ka mbështetur opsionin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Këtij opsioni tashmë i është bashkuar dhe AKR-ja, kurse LDK-ja mbetet neutrale duke mos u hezituar as zgjedhjeve të parakoshme dhe as atyre të jashtëzakonshme. Kundër zgjedhjeve brenda 45 ditëve është pozicionuar AK-ja, kurse LDD-ja ende nuk ka paraqitur një pozicionim të qartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ajo që ndodhi me koalicionin qeverisës ishte e pritur, për faktin se ai ishte ndërtuar mbi bazën interesave personale të dy njerëzve, ish presidentit CDU dhe kryeministrit Thaçi, thot postierash me Lihat e Tërmkolli, antare kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Më tutje, në intervistën për programin ton, ajo vlerëson se kjo ishte papërgjegjësi totale e tyre ndaj shtetit dhe interesave të tij. Sipasaj, zgjedhjet e jashtëzakonshme do të mund të ishin të dëmshme dhe do ta fusnin Kosovën në krizë edhe më të thellë. Me Melihate Tërmkollin ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zonja Tërmkolli, si vlerësoni zhvillimet e fundit politike në vend pas prishjes së koalicionit qeverisës PDK-LDK?
Në fakt, është pritur që një ditë do të ndodhë kjo çfarë ndodhi ditëve të fundit, për faktin që ky koalicion u ndërtoi mbi baza plotësisht personale, të interesave personale të dy njerëzve që e mbajtën peng dhe po e mbajnë edhe matutje peng Kosovën dhe zhvillimin e saj, ish presidenti Sejdiu, tash kryetari LDK-s, në fakt edhe atëherë ishte kryetari LDK-s dhe ushtron te post në mënyrë shumë aktive, dhe kryeministrit Hashim Thaçi. Prandaj, kur kjetë parasysh një ndërtes ka qenë dot për interesa kashtulta, krecesh personale, atëherë edhe këto zhvillime mund ta kenë arsyen e vet në shqillimin e tyre të mbrëmshëm, por pasojat për vendin, për Kosovën, për shtetarët e vendit gjithsesi janë shumë të rënda, janë pasoja tepër të dëmshme. Këtë situatë në cilën është fut vendin në një rrugë gati pa krye, me papërgjegjshmërinë e thellë të këtyne udhëheqësve, është treguar niveli më i ulët i përgjegjësisë, në fakt papërgjegjësia totale e tyre ndaj shtetit dhe interesave të shtetit, dhe sloganin mbi të cilin e ka ndërtuar koalicionin se gjëja po ndërtojmë për shtet, është jo vetëm është devalvuar, por është demontuar në masën më të madhe të mundshme pikërisht me këto veprime të fundit.
Derisa ishit në lidhjen demokratike të Kosovës, keni qenë një nga zërat më të fuqishëm për prishjen e këtij koalicioni. Çfarë ka ndryshuar prej atëherë?
Në fakt unë kam qenë nga ata pak njerëz, mund të themi kundër lidhjes së këtij koalicioni. Do thotë unë kam qenë kundër shofarët mos lidhej një koalicion i tillë, sepse kam qenë shumë e sigurt se nuk mund të funksionojë, duke pas parasysh orientimin politik të lidhjes demokratike të Kosovës në udhëheqjen e presidentit Rugova, dhe duke pas parasysh orientimin po ashtu të antarësisë së lidhjes demokratike të Kosovës, dhe mbi të gjitha duke pas parasysh pikërisht interesin e vendit, sepse nuk ishte interes i vendit lidhja një koalicioni të kthill. Mandej është vërtet e kam kundërshtuar në vazhdimsi, dhe në fakt nuk ka ndryshuar kurrë. Që prej asaj kohe këta njerëz kanë mbetë njësoj në interesat personale, edhe kjo prishje u bë pikërisht për arsye të interesave personale. Ju keni po ashtu, keni po edhe më herët ta shoqëruar në famshme Zanzibarin, që po ashtu ishte çështja interesave personale grupore ose të klanëve të caktuara atje, dhe thjesht kreta ajo që mund thuhet është një devalvim dhe një degradim i plot i imazhit të vendit, interesave të vendit, për cilën ky popull ka dhënë shumë dhe ka sakrifikuar shumë. Po shifni, vendi ka humbë jashtëzakonisht. Ne kemi papunësi në shkallën më të lartë të mundshme. Kemi nivelin më të lartë korrupsione të paparamenduar ndonjëherë për një popull dhe një vend që ka punuar dhe ka luftuar shumë për lirinë dhe për pavarësinë e vendit. Dhe vetë fakti i lidhjes koalicionit mes dy partive të mëdha të para në një farë mënyre nuk lën hapësirë shumë as për opozitë, dhe në demokraci aty kur nuk ka opozitë, natyrisht që nuk ka dhe shumë demokraci, prandaj dëmet janë jashtëzakonisht të mëdha në shumë sfera, në shumë aspekte. Nivelin më i ulë, mandej imazhi i vendit tonë, shefne ku ka ra imazhi i vendit, keni raportet më të këqija të mundshme të gjitha organizatave kredibile ndërkombëtare për vlerësimet cilat i bojnë për të gjitha aspektet zhvillimore në vendin tonë, qofshin ato të përmbushjes kërkesave për integrim evropiane, qofshin ato të në relacionet ndryshme, po zonë kemi këtë raportën e fundit për kontrolën e medjave, që Kosova fatkesisht një vit më vonë janë për 17 vende më poshtë, do të ta që është një është thjesht një frym e diktaturës.
Cila mendoni se do duhej të ishte rrugdalja nga kjo situatë krijuar?
Fatkesisht gati nuk kanë me shanset ma për rrugdalje në këtë gjendje në cilën ka ardhë Kosova. Nështa mund të themi vetëm për një farë njëra një mbijetes mund të flasim atë institucioneve dhe shtetit Kosovës, sepse është vunë në rrezik serioz ekzistimi vetë shtetit dhe funksionimi në fakt i vetë shtetit Kosovës. Prandaj me kretë këto variante që janë aktuale tash, ne mund të flasim vetëm për një mbijetes, po jo ndo një shans të mirë për dalje serioze nga kjo krizë dhe nga kjo gjendje në cilën ka ardhë vendi. Natyrisht që zgjedhjet e reja mund të jenë një rrugë ta quajmë ashtu, spaku formalisht për me kriju një shans për funksionimin e institucioneve të vendit. Dhe natyrisht që këto zgjedhje duhet mbahen, është saktu data, sa do që këta kreatorët e krejtë kësaj krize po provokojnë edhe zgjedhjet e jashtëzakonshme që mund të ishin dëmshme dhe mund të fusin vendin ndoshta në krizë edhe më të thellë, sepse mbajtja e zgjedhjeve në një situatë kur nuk ke asnjë monitorim ndërkombëtar, në kushte kur nuk ke kapacitete të komisionit qendror të zgjedhjeve përkundër vullnetit ty në të mirë, domethënë për me i mojt këto zgjedhje, kjo gjendje mund ta çojë vendin edhe mund të rrëfshas vendin edhe drejt një anarkie. Fatkeqësisht që do të ishte një dëm i pariparueshëm, do të thosha, edhe një rrezik i pariparueshëm për vendin. Natyrisht ne po shpresojmë që ato zgjedhje sado kuda të kenë një minimum standardi, një minimum se së mund flasim për cilësi, edhe po të mbahen ato me 13 shkort, nuk mund flasim për një cilësi të mirë fill të mbajtjes tyne, po së pako një minimum me cilët do të mbijeton të situatën e funksionimit të institucioneve të shtetit.
Tekstin e intervistës me Melihate Tërmkollin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Prishja e koalicionit PDK-LDK sipas ekspertëve të ekonomisë, përveç se e ka çuar vendin në krizë institucionale, ka shkaktuar edhe vështërsi në shumë procese të nisura. Sipas tyre, situata krijuar rrezikon që Kosova të mos e marrë kryesimin e CEFTA-s për vitin e ardhshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Berat Rukiqi, sekretari përgjithshëm në Odën Ekonomike të Kosovës, pohon se përveç problemeve juridike që ka Kosova me udhëheqjen e CEFTA-s, tash me këtë procesi u kanë shtuar edhe problemet e brendshme politike.
Dhe tash krejt kësaj i shtohet edhe ky problem, kur sidomos në Ministrinë e Tregtisë të Industrisë nuk ka asnjë autoritet vendimmarrës politik, vendimet nuk mund të merren, vendimet tilla nuk mund të merren në nivelet stafit civil, pastaj kërkohet autoriteti politik gjatë mbledhjeve të komitetit të përbashkët të CEFTA-s. Eftës dhe të një të në kohë, edhe si të qasin më atu që në këtë problem duhet një vendimarje që në është e nivellit më të lartë politikë.
Edhe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, përmend mundësinë e humbjes e kryesimit të CEFTA-s. Ai thotë se situata krijuar politike ka dërguar mesazh të keq tek mekanizmat ndërkombëtar dhe vendet e rajonit, prandaj jo stabiliteti politik, thotë ai, ka krijuar turbulencë edhe për menaxhimin e CEFTA-s.
Ministria e Tregtisë ekziston vetëm për të kryer punë administrative ato punë ditore. Kjo mund të rrezikoj përgatitjen për marrjen e kryesimit të CEFTA-s, por shpresoj që kjo gërç politik të të kalojë shumë shpejt dhe Kosova mos ta humbë këtë shans dhe mos jetë për fajt Kosovës që Kosova mos ta udhëheqë.
Por situata është komplikuar, thotë Berat Rukiqi, me largimin e këshilltarit politik të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, i cili ka qenë përgjegjës për përgatitjet e nevojshme për këtë mekanizëm.
Një element tjetër që duhet potencuar është se personi i cili ka qenë kontakt person nga Kosova për CEFTA-n ka qenë këshilltari i Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë dhe siç dihet tani krejt stafi politik bashkë me ministrin e kanë lënë detyrën dhe kjo e komplikon situatën për shkak se më nuk ka vazhdimsi, tash është një ndërprerje.
Agim Shahini ndërkaq thotë se të gjitha çështjet sa i përket CEFTA-s tashmë duhet të adresohen në qeveri.
Mendoj që qeveria tash duhet ta ketë një rol më vendimtar, mungesë të Ministrisë së Tregtisë të merr menjëherë ulëzuesin aty ku ka mbetë për të plotësuar kriteret dhe të formoj grupet punuese dhe të jetë komiteti i CEFTA-s se të informuar dhe edhe komiteti i Kosovës duhet të jetë i përgatitur.
Marrveshjen për tregtitë e lirë të Evropës Qendrore këtë vit e udhëheq Serbia. Kryesimi këtij mekanizmi bëhet sipas radhitjes alfabetike, kështu që pas Serbisë kryesimi takon unmikut si antar dhe nënshkruesi kësaj marrveshje në vitin 2007 kur Kosova nuk ishte të zgjedhur statusin. Çështje kjo që është kundërshtuar nga ekspertë ekonomistë, të cilët kanë pohuar se CEFTA vitin tjetër duhet të menaxhohet nga institucionet e Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, autoritetet kosovare kanë pohuar se kanë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për marrjen në udhëheqje këtë organizëm, ndërkaq që zyrtarët e administratës së unmikut kanë thënë se në këtë rrafsh kjo administratë do të veprojë në pajtueshmëri me mandatin që ka. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Drejtues të organizatave jo qeveritare kanë shfaqur shqetësimin e tyre për mosbatimin e planit kombëtar të veprimit për personat me aftësi të kufizuara në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gëzim Abazi, drejtuesi i organizatës Handicap Kosova, thotë se deri më tash nuk është vërejtur ndonjë avancim në drejtim të krijimit të mundësive për zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me personat me aftësi të kufizuar.
Me të vërtetë ende nuk është sistemi i realizimit të zbatimit të ligjeve. Arsyeja janë të shumta, po normal që një prej arsyeve është edhe çështja buxhetore që për momentin nivelet institucionale nuk e posedojnë apo nuk është sistem prioritar lidhje me avancimin e komunitetit personave me aftësi të kufizuar.
Në anën tjetër, në prill të vitit 2009, qeveria e Kosovës ka miratuar planin kombëtar për veprim për personat me aftësi të kufizuar. Driton Bajraktari, drejtuesi i organizatës jo qeveritare Down Syndrome Kosova, thotë se realizimi i këtij plani do të ishte kurajues për personat me aftësi të kufizuar, por sipas tij, deri më tash ky realizim ka mbetur pengi i pamundësive financiare.
Sa i përket zbatimit këtij plani veprimi, qeveria e Kosovës ka marrë disa masa për mu implementu pikat fushat e veçantat kësaj strategjie, mirë po, gjithmonë ngecin për të zbatuar pikrisht pimës planifikimit të buxhetit para pam që duhet këto objektiva mu implementu.
Ngjashëm thot edhe zoti Abazi, sipas të cilit deri më tash askush nuk ka dhënë përgjegjësi për mosbatimin e plotë të planit kombëtar të veprimit gjatë më shumë se një vit e gjysëm.
Pikë pari duhet të jenë obligative nivelet institucionale të zbatojnë kritere dhe ligje të cilat i nxjerrin. Ne krijojmë strategji, plane, hartojmë forma ligjore, po për fat keq çdo gjë për momentin gjet. Unë e di që shkenjen e formave ligjore të cilat garantuam me kushtetutë edhe në kuadër sistemeve ligjore, ato duhet edhe ndoshkohen.
Ndërkaq bajraktari thotë se për personat me aftësi të kufizuar dhe familjarët e tyre është shumë e rëndësishme që përfaqësuesit në institucionet të cilet janë kompetent për çështjen e tyre të dinë të qasen problemeve me të cilat këta persona ballafaqohen.
Është problem sepse gjithmonë ballafaqohen familjarët e fëmijëve, personave me aftësi të kufizuara me probleme lloj-llojshme për shkak mos njohjes së nevojave dhe kërkesave dhe mos adresim të drejtë të kërkesave tyre në shërbimet që ata i gëzojnë me ligje të ndryshme me këtë planin e veprimit nacional për personat me aftësi të kufizuara dhe strategji tjera që ka Republika e Kosovës.
Ndryshe sipas këtyre drejtuesve të organizatave jo qeveritare ende nuk është përmirësuar mundësia e qasjes fizike të personave me aftësi të kufizuar në objektet publike dhe as mundësia e punësimit të tyre e garantuar me ligj. Sidoqoftë e deri më tash zyra për qeverisje të mirë në kuadrin të kryeministrisë, e cila është kompetente për monitorimin e zbatimit të planit kombëtar për veprim për personat me aftësi të kufizuar, ende nuk ka dhënë ndonjë vlerësim se sa ka arritur të zbatohet ky plan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari shtetëror për azil dhe imigracion në Belgjikë, Meltoir Vatel, sot në Shkup ka kërkuar që autoritetet të ndërprejnë shkuarjen e qytetarëve të Maqedonisë në këtë vend për të kërkuar azil politik. Ai ka vlerësuar se në këtë mënyrë keq përdoret liberalizimi vizave. Zyrtarë të Maqedonisë thanë se qeveria do të ndërmarrë një fushatë agresive për informimin e qytetarëve lidhur me këtë çështje. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahjaga.
Sekretari shtetëror belg për azil dhe migracion Melchior Valte sot në Shkup ka kërkuar nga autoritetet shtetërore ndërprerjen e fluksit të qytetarëve të Maqedonisë për qëllime të përfitimit të azilit në Belgjik. Këto shqetësime Valte ja ka shprehur sot ministri të Punës dhe Politikës Sociale Jelal Bajrami, si dhe përfaqësuesve të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Diplomacisë Maqedonase. Për shkak të fluksit në rritje gjatë fillimit të këtij muaji të qytetarëve të Maqedonisë që kërkojnë azil.
Message is very clear.
Porosia është më së qartë, të mos keq përdoret liberalizimi i vizave dhe të ndërpritet fluksi emigrantëve nga Maqedonia për në Belgjikë. Ka deklaruar Valte duke shtuar se liberalizimi i vizave nënkupton vizitë dhe qëndrim në një vend të Bashkimit Evropian deri në 3 muaj, duke theksuar se për periudha më të gjata dhe për punësim janë të nevojshme dokumente përkatëse dhe vizë.
There is no chances to be recognized as refugee coming from Macedonia.
Unë dua t'u bëj me dia autoriteteve dhe qytetarëve të Maqedonisë se me ardhjen e tyre në Belgjik nuk do të përfitojnë as shtëpisë, tregim dhe as para. Kjo do të jetë edhe më frustruese për ata që marrin rrugën e mërgimit, për shkak se do të humbin kot paratë e tyre, ka deklaruar Valte, duke shtuar se Maqedonia nuk është në listën e vendeve me probleme ekonomike dhe politike. Nga ana tjetër, ministri Punës dhe Politikës Sociale të Maqedonisë Jelal Bajrami kanë nënvizuar se qeveria do të ndërmarrë një fushatë edhe më agresive për të informuar qytetarët se gjasat për të marrë statusin azilit politik apo ekonomik në Belgjik dhe në cilin do qoftë vend të Bashkimit Evropian janë të barabarta me zero.
Ne si qeveri, si Ministri e Punës dhe Politikës Sociale, vazhdojmë me një kampanjë është edhe më agresive në të ardhmen, me qëllim që të njoftimi sa më të mirë të qytetarëve se procesi i liberalizimit të vizave nuk nënkupton edhe fitimin e statusit azil në shtetet e Evropës perëndimore, por procesi i liberalizimit të vizave nënkupton shëtitjen e tyre të lirë në shtetet e Evropës perëndimore dhe asesi diçka tjetër.
Ka theksuar ministri i Punës dhe Politikës Sociale Jelal Bajrami, duke nënvizuar se keqpërdorimi i liberalizimit të regjimit të vizave është problem i cili do të dëmtojë dhe procesin integrues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Yahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga kronikat e transmituara. Eurodeputetja Tanja Fajon kërkoj sot nga institucionet e Kosovës që të punojnë për përmbushjen e kriterëve për liberalizim të vizave. Lideri AKR-s Bexhet Pacolli kërkon mbajtje të një seance të kuvendit për mocion votë besimi ndaj qeverisë së Kosovës. Duke u shprehur për krizën politike në Kosovë, Melihat Tërmkolli nga AK-ja Postirash tha:
"Shpresoj që një ditë do të ndodhë kjo që ndodhi ditëve të fundit, për faktin që ky koalicion u ndërton mbi baza plotësisht personale, të interesave personale të dy njerëzve."
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.